Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Večer, vážní posluchači, jako obvykle, tak poměrně hodně, máme hodně toho zase před sebou. Rozdělení těch zpráv, tak jako to bývá obvykle, do těch typických skupin, protože zatím nic vlastně nenastalo takového, aby nás to nutilo to rozdělovat jinak, dokonce i to pořadí je víceméně stejné. Začneme tudíž na té Ukrajině, že kdybychom si nejdřív jako obvykle něco málo, malý přehled vojensko-politické situace na Ukrajině k dnešnímu dni. Když to je mu jenom ve stručnosti po těch hlavních bojištích, dá se říci tak Donbas, tam pokračují ruské útoky od Stipnoje na Novomichajlovku a dále od Sádkoje na Vodianoje a pokračují také ruské útoky ve směru od Jegorovky na Bachmut. A hlášeny jsou boje už o Soledar a o Bachmut. A tady je zajímavá ta věc, že vojska NATO, která už to normálně regulérně už tam fungují, protože to už se to přelilo vlastně do bojů ruských vojsk s jednotkami NATO a s oddíly žoldnéřů, tak vojska NATO musí přesouvat posily do těchto měst z dalších bojišť. Dále zaznamená nástup ruských vojsk ve směru na Doněck. Pokud je o tu druhou oblast, to je oblast Chersonu, tak tam je situace nezměněná. Ruská vojska mají rozkaz před těmi americkými volbami útočit, a to stojí, co to stojí, na lidské oběti se nemá hledět, na lidské ztráty. Nicméně Cherson je tou ruskou stranou velmi dobře opevněn a krom toho přes Mariupol přijíždějí kolony ruské vojenské techniky s velkými posilami. Co je tam nové poměrně, tak Ukrajinci bombardovali s těmi raketomety HIMARS tu velikánskou přehradu Nová Kachovka u Chersonu, kdy vlastně chtějí prostě tu přehradu, prostě, aby se ji vlastně rozvalit a tu hráz a aby teda to nešlo k obrovské zátopě. A chtějí vlastně způsobit velkou nevyčíslitelnou humanitární katastrofu, přičemž z toho obvinují Rusko, jakože Rusové, jako asi oni, je to v místě, kde v podstatě je obsazené Rusy, tak jakože Rusové se tam sami chtějí utopit. To je asi podobné jako s tou jadernou elektrárnou, s tou záporožskou, když byla v obsazení ruskou stranou a Ukrajinci obvinovali, že Rusové si sami střílí do té elektrárny, aby to bouchlo. Takže to je takové už jako poněkud trapné. No, takže samozřejmě my se k tomu ještě dostaneme potom některým těm zprávám, o kterých teďka v kostce hovořím, tak se dostaneme dále ještě potom v těch jednotlivých článcích. To hned poté, co teda tady skončím tento přehled. Další taková důležitá informace v rámci toho přehledu je spočívá v tom, že ruské a běloruské jednotky jsou připraveny k útoku na Ukrajinu a na Kyjev ze severu. Další zpráva hovoří o tom, že v Kyjevě se připravuje evakuace tří, někde se hovoří až o 4,5 milionech obyvatel před očekávaným útokem. Zatím ovšem není jasné, kam teda ti obyvatele z toho Kyjeva by měli být evakuováni. Jinak většina ukrajinské armády už byla zničená, jednotky jsou doplňovány jednak tedy z běžných obyvatel a studentů bez žádného výcviku, koho doslova chytí někde v restauraci, na ulici, ve škole a podobně. A jednak také ze strany zahraničních žoldnéřů, kterých je na Ukrajině údajně až 100 tisíc. A dál potom z některých natovských jednotek, zejména pak z pravidelných polských a amerických. A dále potom také z oddílu cizinecké legie. Tak abychom měli představu, v podstatě tam už probíhá dneska boj normálně se Spojenými státy a některými jejich spojenci. Takže přes naléhání představitelů tak stále většího počtu zemí světa, tak zatím se neschyluje k mírovým jednáním, protože ukrajinská strana, jmenovitě Zelenský, je odmítají. Otázka je, jestli jak si by vůbec jako to mohou učinit, že by jednali nebo ne, protože samozřejmě oni nejsou tak jako úplně svými pány. Některé země ale přestávají na Ukrajinu dodávat další výzbroj a munici. Teď například bylo nedávno informace, že Švýcarsko odmítlo dodat munici. Němci přestávají nějak jak se dodávat zbraně. Jinak Evropská unie tak se tou svojí finanční a hmotnou podporu Ukrajiny, jakož i ekonomickým sankcemi proti Rusku, dostala do stále tíživější ekonomické a finanční situace. Takže to je takový stručný přehled a teď se pojďme podívat na některé z těchto informací blíže. Nejprve se hovoří, jedna zpráva hovoří o takzvaném chersonském gambitu, jako v šachách, kdy vlastně Rusové nejdřív udělali to, že vyklidili oblast Chersonu, evakuovali lidi a vlastně nalákali ty Ukrajince a s tím, že aby se soustředili teda u toho Chersonu, s tím, že tedy zaútočí ten Cherson a ten Cherson, že vlastně tedy tam, že oni vlastně prolomí tedy tu frontu. Ti Ukrajinci potřebují teďka úspěch před americkými volbami, ty, jak víte, by měly být 8. tohoto měsíce, to zná v úterý. Nicméně v momentě, když ti Ukrajinci stáhli z dalších úseků fronty vojáky do oblasti Chersonu, tak Rusové zaútočili potom, mimo jiné z Donbasu, tak Rusové zaútočili potom na Donbas. Takže se hovoří o šachovém tahu generála Surovikina. To je jako první věc. A protože vyvolávali vlastně takový dojem neschopnosti udržet ten Cherson pod svojí kontrolou. Takže ten Kyjev převedl zálohy a zbraňové systémy z Donbasu a tím pádem ten Rusům tam otevřel prostor, aby tam mohli zahájit teda dva nové útoky na Donbas. A ty, co ukazuje, to jsou ty, kde já jsem o tom hovořil, na tu Avdijevku, na ten Asoledar a na ten Bachmut a teďka se tam dostali Ukrajinci do značně obtížné situace. Jinak je potřeba říct, že Ukrajinci také uvízli v tom Chersonu, protože ten generál Surovikin tam nechal vytvořit mnohostrannou a víceúrovňovou síť obranných pozic. Má je rozdělené na hlavní, alternativní, doplňkové a tak dál. A tam vlastně uvízli teda ty ukrajinské síly a ty ruské jednotky, které po přípravě teda tou dělostředskou palbou, tak přišli k útoku na té frontě od Ugledaru až té Avdijevce, jak jsem zmiňoval. Takže jinak už tedy ty ruské jednotky už se dostaly do města Pavlovka a převzali také kontrolu nad průsmyky nad Kašgalachem, kde byly vyčištěny a ta rozpojená ohniska odporu. Takže vlastně tím si otevřeli cestu na Ugledar. Ten Ugledar je zajímavý tím, že to není velké město, ale také velmi dobře opevněné. A vlastně skládá se výhradně z bytových domů a ty byly velmi dobře vyzbrojeny a vlastně přeměněny na obranná postavení, protože vlastně z těch bytových domů je vlastně vidět celá step, tam to hned sousedí ze stepí, ta je rovná, jak víme, a takže oni teda tam jsou ve značné výhodě. Takže tolik tedy takto k této zprávě. Samozřejmě ta záležitost je širší z toho pohledu, protože o to Uglederu tam na sever, na severovýchod, tam pokračují také ruské síly tomu postupu na tu Novou Michailovku, a kde vlastně tím jejím obsazením se potom vlastně otevírá teda dál zase potom cesta směrem na Kyjev a na tu sousední Konstantinovku, kde jsou teda důležité křižovatky. Uhledar by pak byl teda obklíčen ze tří stran a úplně přerušeno jeho zásobování. Na tyto věci by bylo dobré samozřejmě, kdyby ta možnost byla se to ukazovat třeba na mapě, což já tu možnost bohužel nemám, ale dá se to najít na mapách, na internetu, nebo respektive na YouTube, tak tam se to dá nalézt. Samotný Cherson, jak už jsem říkal, tak se změnila pevnost. Ukrajina teda teď se snaží o aktivitu na celé šířce fronty, nebo délce fronty, chcete-li. Zelenský se snaží přimět toho hlavního ukrajinského velitele Zalužného k útoku na Cherson. Včera Lloyd Austin, americký minister, oznámil, že je přesvědčený o schopnostech ozbrojených sil Ukrajiny dobít Cherson a celé území toho pravého břehu. Nicméně ten Zalužný nikam jako nepospíchá, protože ví, že by se tam vylámal zuby. Že je to tam vlastně změněno na nedobytnou pevnost a tam, že další takový pokus, že by znamenal zase obrovské ztráty těch ozbrojených sil Ukrajiny a že ho potom za to učiní tedy odpovědným, tak ten se do toho netlačí. Takže ten Zalužní moc o ten Cherson bojovat jaksi nechce, ale nicméně teď se jí vymluvá na to, že ztrácí oči a uši, protože Elon Musk jim vypnul satelity, k tomu se také dostaneme, takže jinak poukazuje také na nedostatek zbraní, munice a tak dál a tak dál. A Západ už se tedy v tom doplňování jaksi příliš nesnaží, příliš nepospíchá. Takže to je další zpráva. Jinak se hovoří o tom, že teda v tom Chersonu, že teda vlastně se připravuje ta rozhodující bitva, kde by teda vlastně o 40 tisíc Ukrajinců by mělo válčit se 100 tisíc ruskými vojáky. 100 tisíc proto, protože přes Mariupol jsou jako další formou kolon, tak jsou vlastně doplňováni. A takže v podstatě ti Ukrajinci, to jejich velení, vlastně jim tam těm vojákům to vlastně připravuje jatka. Oni půjdou jako, prostě oni tam jdou tam v podstatě útočí proti krytým pozicím a jsou likvidováni z děla a raketami, takže prostě ten jejich osud není zrovna nějaký závidění hodný a zezadu, pokud by někdo jak se chtěl ulit, tak budou střílet kárné oddíly praporu Azov, takže tak to asi vypadá. No, jinak pokud jde o další zprávy, teda tam z toho bojiště, tak teďka právě je potvrzována úplně fungovaná zpráva, která hovoří o masakru u Kupiansku, kde bylo více než 110 ukrajinských vojáků zabitých palbou ruského dělostřelectva za 30 minut. Za 30 minut bylo hotovo. Takže to je přesně ono, kdy vlastně teda ty ruské síly zase zatlačily jednotky ukrajinské armády zpátky na tu jejich původní pozici, té Kupianské oblasti, a přitom do 30 minut zabili více než 110 Ukrajinců. Takže jinak tam zničeny asi 3 tanky, 2 bojová obrněná vozidla, 5 nákladáků, 14 obrněných vozidel Humvee a tak dále, tak dále. Takže tady vidíte, že v podstatě ti Ukrajinci na základě teda příkazu tak vlastně útočí, dá se říct, doplných a takhle to potom podle toho vypadá. Jinak za poslední 24 hodin tak ty ruské síly zničily 5 letecký stanovišť ukrajinské armády v oblastech těch osad Krasnogorovka, Nevelskoje, Paběda v tom Doněcku a dále oblasti Novogrigorjevka a Mirnoje, to je zase Nikolajevská oblast. A také 87 dělostřeleckých jednotek a vojenské techniky ve 179 oblastech, takže vidíte, že prostě ten konflikt je opravdu rozsáhlý. No, takže ještě k těm dalším zprávám, protože jednak tedy Ukrajinci bombardovali, teda to jsem říkal, tu přehradu. Tam jenom se k tomu vrátím jako detailnější informací, že teda ta nová Kachovka je pod ruskou kontrolou, takže nesmysl, aby si tam Rusové sami stříleli do přehrady, protože tam to hrozí zatopením jak Chersonu, tak potom dalších měst a tím pádem ta přehrada má, ten na Dněpru, tak má strategický význam. Samozřejmě teď Kyjev jako a Zelenský se bojí ruského úderu na přehradu Kachovka, přitom je ostřelují oni, a aniž by teda by vysvětlil, proč by Rusové střílili na vlastní hráz, aby zničila oblast, která je obývaná prakticky pouze a výlučně ruskými občany. Jinak teda ta Kachovka, ta přehrada obsahuje 11 milionů metrů krychlové vody a pokud ta přehrada bude zničena a už nějaká rozbitá je, tak bude zaplaveno více než 80 měst a osad, včetně krajského nebo hlavního města kraje Chersonu. A s tím, že mohou být postiženy 100 000 lidí, takže to je totiž i zpráva Kyjev Independent novin, tedy tam, které teda jsou tedy z té ukrajinské strany. Když tam tedy Zelenský projevoval tedy obavu nad tím, co provedou, aby to pak svedli jako na Rusy, že se tam vytápějí jako sami. No, další zpráva hovoří o dohodě o tom obilí. Tam fungování té dohody bylo zkomplikováno tím, že vlastně černomorská flotila ruská byla napadena z civilních lodí Ukrajiny, které teda jeli pro obilí. A tam byly vypuštěny ty námořní kamikaze drony u pobřeží Oděsy v tom obilném koridoru z jedné z těch pronajatých civilních lodí. Jinak tam byly útočeny nějaké drony jako vzduchem. The New York Times píše o tom, že útoky na lodě v Sevastopolu že provedly ozbrojené síly Ukrajiny. Hovoříme o tom útoku 29. října v dopoledních hodinách. Takže s tím, že teda startek námořní bezpilotní prostředku byl proveden z pobřeží nebo prostě blízko pobřeží. Takže prostě tady ty věci tam není jako pochyb. Navíc i ten New York Times to potvrzoval. Další záležitost je taková, že tedy v reakci na to bylo zaútočeno, jak víte, tak na Kyjev, kde teda byly rozbíjeny nebo ničeny teda hlavně rozvodny elektrárny tam místní a rozvodny elektrického proudu. A byl využit také tajný bezpilotní úderný stíhač S-70, který zasáhl Kyjev a vlastně ho to je zatím prototyp, a takhle ho vyzkoušeli. Ten prototyp se plně osvědčil, funguje ve spojení s SU-57, je neviditelný pro radary, to je velmi důležité, a v příštím roce už by měl být dodáván tedy jaksi sériově k využití. No a ten, pro představu, ten S-70 Ochotník, což je tedy lovec, tak provedl své první mise a pronikl, vypustil dvě řízené střely vzduch země, které zasáhly strategické cíle v Kyjevě. Takže vidíte, že už jako je opravdu ta technika je teda neuvěřitelná, kam jde dopředu. Takže to je tato zpráva. Dále ještě, jak jsem hovořil, tak další zpráva ještě detailně hovoří o vyřazení důležité infrastruktury v Kyjevě a v dalších městech a s tím, že to hlavní město má výpadky v dodávkách vody a elektřiny, to tedy v reakci na ten útok teda těch ukrajinacistů na tu černomorskou flotilu. To je další taková zpráva, která v podstatě, dneska je to tak, že mají dnes více než polovinu kapacity elektrické energie, tak to má jaksi trvalý výpadek Ukrajina. Pokud jde o tu evakuaci, tak tam je, jednak je tam problém s tím, že pokud se zhroutí elektrický systém, tak oni žádná opatření už jaksi nemají v rezervě, která by mohli udělat. Takže ty úřady na Ukrajině neustále připravují plány na úplný výpadek elektrického proudu v Kyjevě a také připravují tedy evakuaci hlavního města, ale nevědí zatím, kam teda ty lidi povezou, navíc ještě uprostřed zimy. Takže tu situaci, kterou odhalili opět The New York Times, tak ta je jako špatná, ta je hrozná, protože 40% ukrajinské energetické infrastruktury je poškozeno nebo zničeno. Město, blíží se zima, město sice připravuje 1000 vyhřívaných krytů, které mohou chránit i civilisty před ruskými raketami. Většina z nich se nachází ve vzdělávacích zařízeních, ale nicméně úřady požádali, aby jejich přesné umístění nebylo zveřejněno, aby se nestal z nich snadný cíl. Ovšem, jako samozřejmě na 3,5 milionu lidí, tak samozřejmě ty kryty samozřejmě stačit nebudou. To je jako zcela zjevné. Takže jinak, aby se zabránilo úplnému selhání té elektrosítě, tak Ukrajinská národní energetická společnost v sobotu uvedla, že bude pokračovat zavádění průběžných výpadků v 7 regionech. Takže tady je obrovský tlak na schopnost Ukrajiny poskytovat energii v důsledku tedy toho rozsáhlého ostřelování té kritické energetické infrastruktury po celé zemi těmi ruskými silami. Takže to je, o tom hovoří tedy tato, zase další tedy ta zpráva detailněji. A už jako i sami tedy Ukrajinci řekli, že chápou, že pokud Rusko bude pokračovat v takových útocích, takže mohou přijít o celý ukrajinský elektrický systém. Jak pravil v rozhovoru Roman Tkačuk, což je bezpečnostní ředitel kyjevské městské vlády. Takže budou informovat lidi a budou žádat, aby odešli. Takže uvidíme, kam ty lidé na tu zemu půjdou. No, další zpráva hovoří o tom, že je konec ukrajinských satelitních terminálů, které tvoří síť, protože Elon Musk přerušuje satelitní komunikaci kvůli dluhům. Protože Britové nesplatili dluh, měli to platit Britové za ně a nesplatili. Takže více než 1300 satelitních internetových terminálů Starlink, které tvořili dohromady síť online operačního střediska ukrajinské armády, se dostal mimo provoz, což teda samozřejmě způsobilo vážné narušení jejich operací, jak uvádí CNN, a ukrajinské bojové jednotky tak zůstaly bez podpory, která vlastně vycházela teda z té sítě. To znamená, oni těmi satelity samozřejmě sledovali postavení těch ruských jednotek a podobně, a teďka vlastně jsou tedy bez těch očí, jak oni říkají, jak jsem prvé zmiňoval. Jinak ten provoz stál asi 25 milionů dolarů měsíčně a Británie měla zaplatit, ale nestalo se tak, protože nový premiér země Sunak oznámil přerušení finanční pomoci Kyjevu. Takže vidíte, že už ty jednotlivé země, že už se prostě tady z toho konfliktu nebo z angažmá v tomto konfliktu, že se začínají stahovat. Takže tím vlastně byly teda ty terminály vyřazeny z provozu a vlastně ty ukrajinské jednotky takzvaně oslepli tedy tím, a což mělo teda i vliv teda na pokles její výkonnosti na bojišti. Jinak tedy ta mateřská společnost Starlinku SpaceX tak už poslala v září tohoto roku Pentagonu dopis, v němž jako varovala, že nebude schopna udržovat službu ve válku zničené zemi, pokud nezíská finanční prostředky. A Musk nedávno na Twitteru uvedl, že ukrajinská operace stála SpaceX 80 milionů dolarů a do konce roku přesáhne 100 milionů dolarů. A teď jde o to, kdo to má zaplatit. Takže vidíte, že ta situace se tam Ukrajincům komplikuje. Jinak Ukrajinci zahájili útoky podél celé fronty od Donbasu, to znamená Doněck, Lugansk a tak dále, po Cherson a Nikolájev, ale zatím to nevypadá, že tu frontu někde prolomili, pouze utrpěli zase značné ztráty, například u Rudý Liman, v Lugansku, kde ztratili přes 60 vojáků a tak dále, opět zase výčty teda těch zabitých. Vremevka, Pavlovka, Novomichajlovka, přes 120 ukrajinských vojáků zabitých a tak dále. Takže tady vidíte, že když to sečtou, tak oni mají některé dny, mají taky 1000 mrtvých, to je prostě jako neuvěřitelný, jako za den i snad. Takže to jsou opravdu jako, to jsou hrozné věci. Jak jsem říkal, tady za 30 minut u Kupiansku teďka nově více než 110 ukrajinských vojáků zabitých palbou ruského dělostřelstva. To je zachycen tedy a odražen teda další ukrajinský útok. To je úplně fungovaná zpráva. To je to, co jsem tady právě naznačoval. Takže ty Ukrajinci útočí stůj, co stůj, aby vybojovali nějaké větší vítězství před těmi volbami 8. listopadu, ale aby jaksi i ten Biden mohl ukázat, že desítky miliard že vlastně nebyly, který teda dali Spojené státy na tu Ukrajinu, takže to nebylo plýtvání, že to teda mělo nějaký smysl, ale zatím to jako nevypadá, že by se jim to jako dařilo. Tak, takže tu máme tyto zprávy a pojďme dál. Přejdeme do Ruské federace. Tady ku podivu je to z hlediska rozsahu, tak zpráv tak je to skromnější. První zpráva je zajímavá. Dmitrij Medvěděv už, jak se říká naplno, bojujeme proti satanovi jako západu na Ukrajině a máme zbraně, abychom je poslali do pekla. A v čem je to zajímavé? Je to zajímavé v tom, že Moskva poprvé připisuje ukrajinskému konfliktu charakteristiku svaté války. A pojďme si říct, co to znamená. On označuje tu válku na Ukrajině za svatý konflikt se satanem a zdůrazňuje, že Moskva může poslat všechny své nepřátelé do věčných ohňů pekelných, tak to se vlastně označovalo peklo, tedy ve starém zákoně, kde tedy budou číšníci potrestáni ještě po té smrti. A vychází z toho, že na Ukrajině teďka probíhá největší konfrontace mezi Ruskem a Spojenými státy od kubánské raketové krize v roce 62 a lidstvo je opět na pokraji jaderné války. A Medvěděv řekl, že Moskva na Ukrajině bojuje se šílenými na drogách závislými nacisty, které podporuje Západ a oni slintují zkažeností. No, jinak v tom svém poselství u příležitosti Dne národní jednoty uvedl, že cílem země je zastavit nejvyššího vůdce pekla, ať už používá jakékoliv jméno, Satan, Lucifer nebo Iblis, což je tedy ďábel, tedy takto označovaný v islámu. A jak dále uvedl Medvěděv, tak Satanovy zbraně jsou vychytré lži a jak dále říká, naší zbraní je pravda. To je také důvod, proč náš případ je spravedlivý. A to je také důvod, proč vyhrajeme šťastné svátky. Takže tady jako vidíme, že vlastně první on to takto označuje jako svatý konflikt. A ta, o co jde, tady je důležitá jedna věc, znát je. Ta svatá válka má jednu základní strukturální pravdu. Je existenciální. Či kdo prohraje, přestane existovat. Je to buď a nebo prostě. A jeho prohlášení je velmi vážné, protože ukazuje, že Moskva je odhodlána jít touto cestou. Jo. A to znamená, že on teď nemluví za sebe, připomíná ten článek, že teda je to člověk, který denně mluví tedy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Takže jeho dnešní, nebo jeho prohlášení, tedy on už není dneška, ono je ze 4., tak jasně ukazuje, že Rusové se považují za poslední obránce pravoslaví a tradičních křesťanských hodnot. A připouští tedy autor toho článku, že mají na to plné právo, protože na Západě bohužel i v Řecku byly křesťanské hodnoty po desetiletí nahlodávány. Takže pro ruskou společnost je válka se Západem nyní skutečně válkou proti Satanovi nebo jinak proti antikristovským nebo antikristovým silám. A ještě poslední větu. Moskva se domnívá, že mezi těmito zlými silami jsou prominentní Spojené státy a Evropská unie. Takže víme, jako jak o tom jsme, a také víme, jako koho jak podporujeme, což zatím, jak si myslím, že v tom také lidé jako dosti tápou. No. Další zpráva hovoří o tom, že velvyslanec Ruské federace ve Washingtonu předpovídá krach pokusu Spojených států vysílit Rusko podporou Ukrajiny, že teda podporu Ukrajiny, že teda to Rusko nevysílí a říká, že se jim to nepodaří, vysílí to Rusko, když odpovídal tedy na dotazy Sputniku, aby teda okomentoval další tranži vojenské pomoci Ukrajině a podle jeho slov, toho velvyslance tedy, tak by měl Západ hledat řešení v jednáních a nikoli zásobovat Kyjev zbraněmi. A on jako říká, že bych chtěl zdůraznit, že naši takzvaní partneři, měli myslí teda ten Západ, provádějí i nadále mylnou politiku, když si myslí, že se problém dá vyřešit na bojišti. A vynakládají tak stále více sil a prostředků a teď už i přisunují ozbrojené síly k ruským hranicím a vzniká mimořádně znepokojivá situace, říká ten Antonov. A on, jak říká, Moskva neboje s Ukrajinci, ale se sjednoceným Západem, který se pokouší podkopat základy ruského státu. Západ se pokouší nás vysílit, vytáhnout z nás všechny hospodářské zdroje a vojenské zásoby a docílit toho, aby Rusko už nikdy nemohlo hovořit se západními státy jako rovný s rovným na mezinárodní scéně. A ať už dělají Američané cokoliv, tak říká, dosáhneme vítězství, nemáme jiné východisko a nemáme žádné pochyby o tom, že naše věc je spravedlivá, jak říká velvyslanec tady. Takže asi tolik teda k této zprávě. Pojďme dále ještě na další zprávy, které máme. Další zpráva, ta vlastně komentuje, my se pak k tomu dostaneme, některá vyjádření Vladimíra Vladimiroviče Putina z letošního Valdaje, z toho diskuzního fora, do Valdajského. A zmiňuje se, nebo zastavuje se právě nad tím, že oznámil neústupné odhodlání Ruska zničit moc americké centrální banky. A ti, kteří v tom projevu neviděli jakousi aspiraci teda na zvýšení teda těch sázek, které jak se uvádí, takže se dívají špatně směrem. A on jako říká, že Rusko považuje vytvoření nových mezinárodních finančních platform za nevyhnutelné a to je pro účel mezinárodních vypořádání. A takové platformy by měly být mimo národní jurisdikci, měly by být bezpečné, depolitizované, automatizované a neměly by záviset na žádném jediném řídícím centru. To je tedy to, co řekl. Jak víte, možná z některých dalších zpráv, já jsem myslím o tom hovořil minule, tak v podstatě by měly být vlastně pro jednotlivé oblasti, by měly být asi 4 takové měnové portály, kde by vlastně, ty by měly mít své vlastně rezervní měny. Takže už ne jedna, jenom dolar. Dolar je tam také ve formě USN, či United Note, čili to by mělo mít, a či zkrátku USN, ale jsou tam další, jako je tam Libra, a pak je tam teda ta euroazijská oblast, a pak je tam teda ta Afrika a tak dál. Ten dolar, ten je samozřejmě pro celý kontinent Ameriky tedy. No, včetně jižní. Samozřejmě měl by to už jako kryté zlatem a tak dále, o tom jsme už jako hovořili. Čili musí to být až po té změně a po porážce teda toho Deep Stateu a teda těch globalistů. Takže už nejenom jedna prostě měna a už vůbec ne teda fiat měna, ale mělo by to být teda tímto způsobem kryté, mělo by to být hodnotové pokryté a tak dále. takže už tedy americká centrální banka by nebyla jako centrum světové měny a mezinárodní vypořádání. Takže to je jedna z věcí, aby teda došlo k rozdělení teda i teda té moci toho vlivu. A ten článek se zabývá i tím, že si všímá to, že zpřísňuje Putin formulaci, kdy říká, Rusko to považuje za nevyhnutelné. Tak, takže tím, jak si říká ten článek, tak tím jako tedy ten ruský prezident skutečně spálil všechny mosty, protože to je jako ta nevyhnutelnost zničení Fedu a těch všech jeho mezinárodních institucí v podobě Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, role dolaru ve světě a tak dále, a tak dále. Připomínám, že když se snažil v podstatě část z toho udělat John Fitzgerald Kennedy, tak ho zastřelili. V tom roce 63. No, takže Putin teda dále oznámil tedy o přistoupení Ruska k přeformátování světa, kdy Evropa je pouze periferií Euroazie a Rusko jim centrem. Tak jenom jako bychom věděli, když si podážně myslíme, že jsme nějaký pupek světa, což už teda dávno tak tomu není. No, jinak také řekl, že, nebo se dá konstatovat, že potom Putinově projevu na tom Valdajském diskuzním fóru letos, takže Západ nebude dělat na Ukrajině žádné velké pauzy, bude teda chtít, když tak jenom k nashromážení dalších sil, na poslední rozhodující bitvu s Ruskem, je to buď a nebo. A že by se vlastně lidé neměli divit, když se ve Spojených státech budou stále hlasitěji ozývat hlasitě, kteří požadují přímé zapojení do války s Ruskem. a to všude na Ukrajině, ve střední Asii, v Evropě, na Kavkaze. No, ono tady k tomu jednu věc, ono by to tentokrát bylo i v té Americe a dokonce možná i přednostně tam, protože dneska už ty technické prostředky to umožňují. Bohužel, jak si tyto lidé pořád uvažují v kategorii těch válek minulých a nikoli těch válek přítomných nebo budoucích. Takže tady jako oni se v tom uvažování jaksi mílí. A jinak, pokud je o ten ruský způsob, jak tyto věci vyřešit, tak dál ten článek zmíní, Rusko nejde cestou vojenské porážky Západu, ale jde mu o finanční porážku Západu. Takže to je jako velmi podstatné, do Rusko válčit jako samo o sobě nechce. A on jako toto prohlášení mohl vydat poté, co teda už byly známy výsledky 27. komunistické strany Číny. Všimněte si, že někteří už i všímaví autoři nebo analytici, hlavně zahraniční, tak toto také zaznamenali, kdy teda vlastně tam došlo k úplné teda nekompromisní porážce té proamerické páté kolony v Číně, což je teda vlastně taková jistá asymetrická odpověď nebo reakce Xi Jinpinga na ten spěch té Nancy Pelosiové na ten Tchaj-wan. O tom našem Tchaj-wanci se celku nemluví, protože ten je pod rozlišovací schopnosti. No a takže tady teď jsou z toho zaskočení ti nejvíce pročínští synologové, kteří do poslední chvíli věřili teda v nějakou rovnováhu, že to tam skončí teda na tom sjezdu té čínské komunistické strany, tak říkajíc s tou plichtou, takže k tomu nedošlo. Někdo jste možná viděli i to video, kde tam vlastně z první řady těch diváků tam vlastně odvádí bývalého tedy prezidenta Číny, který byl hlavním takovým protagonistou právě těch globálních sil v Číně, kteří vlastně teda tam prohráli, jako tam odsud odvádějí a nepochybně byl začen. Takže tam jako dochází k úplnému klidu a oni Číňané, jak se s tím někdy moc jaksi nemazali, když to řeknu takto, tak uvidíme, jako jak pokud bude nějaká zpráva, teda tak, jak dopadla. Pokud dále víme, tak už tam nějaké popravy už tam probíhaly předtím, takže si neděláme žádné velké iluze. No, jinak tedy jednoznačně tedy zní, že teda ten Xi Jinping na tom kongresu té komunistické strany tak zrušil naděje na kompromis se Spojenými státy. A to hodnocení hovoří o tom, tady v tom článku, z kterého víceméně cituji nebo používám některé informace tak, že vlastně to samé dělá do jisté míry Vladimír Putin, jenom v určité měkčí formě. Takže teď se samozřejmě dostanu zpátky i teda k tomu Tchaj-wanu, který se vrátí Číně a budou vybudovány nové mezinárodní finanční platformy. No, takže tady je vlastně ten požadavek Ruska na vedení v tom nově vznikajícím antikoloniálním hnutí, kde teda mají být zrovnoprávněny i teda ty země takzvaného dříve třetího světa a spadá do toho, řekněme, země na jihu, na východě, ale také třeba Latinská Amerika, tak dneska už on od těchto zemí má podporu a ta podpora v tom světě samozřejmě roste. Takže Rusko nečelí dneska liberálním radikálům samo, ale vlastně čelí mu v rostoucí koalici. To znamená, tato koalice dneska představuje většinu světové populace a ta vlastně bude formovat svět v tom 21. století. Tady je důležitá jedna věc. Dneska se hovoří, když se hovoří těch číslech, takže vlastně státy, které už teda tento nový vývoj podporují, tak jejich obyvatelstvo už dneska představuje asi 85% veškeré populace na světě. To je velmi důležité vědět. My bohužel jsme v těch zbývajících 15%. Takže tady dochází u nás v mnohých věcech a dojde ke zpoždění a je otázka, jak budou ještě chápány a hlavně vyhodnocovány některé aktivity zatím, které jak si někteří naši činitelé tedy směrem na ven, tedy jak si předvádějí. To nechci předbíhat. Poslední zpráva hovoří o tom, že Rusko reagovalo na článek v The Wall Street Journal americkém, který vyzývá americké úřady, aby odebrali Wrangelů v ostrov Rusku. Na to byla samozřejmě ta odezva u ruských čtenářů, vyvolala teda reakci mezi politiky. Například ruský poslanec státní domy Fedor Tumusov se o svůj názor na tuto záležitost podělil s portálem Gazeta RU, kdy prohlásil, že Spojené státy nedostanou ani píť ruské půdy. Wrangelův ostrov je ruská země a nezdáme se jí, a to ani centimetru této rodné země, a navíc podle posledních novel je v naší ústavě výslovně napsáno, že bychom neměli rozdávat ani metr čtvereční půdy, protože by to byl státní zločin. To vůbec nepřipadá v úvahu, řekl Tomusov. A také poznamená, že není jasné, z jaké kocoviny Američané docházejí k takovým myšlenkám. Ale vyjádřil přesvědčení, že by bylo docela spravedlivé, kdyby Spojené státy dobrovolně vrátil Aljašku Rusku. A Aljaška je naše, říká, či vrátí. Vím jistě, že Aljaška je ruská země, a říká, že podle jeho poznatku a názoru nezaplatili Američané ruskému carovi a porušili kupní smlouvu. Je nutné, aby byla Aljaška vrácena, aby byl to spravedlivější. My se tady k této záležitosti té Aljašky si ještě za chvilku vrátíme. To je vůbec jako zajímavé téma toto. Takže pojďme dál a dostáváme se do Spojených států. A tady nejdříve zase k válce na Ukrajině. Známý vojenský odborník Scott Ritter, zpravodajský důstojník, tak řekl pro Consortium News, tak řekl, že hegemonie Spojených států je v úpadku a v mezinárodních vztazích ustupuje multipolaritě. A říká doslova, éra americké dominance skončila. Je čas přejít k tomu, co nás čeká v budoucnu. K nové éře multipolarity, kde je Amerika pouze jednou z mnoha. A Ritter poukázal na existenci dvou pohledů na budoucnost světového řádu a podle něho může vyhrát jen jeden z nich. Bojové linie už byly vytýčeny. Na jedné straně unipolarita vedená Spojenými státy, to znamená, oni zase jako nadále, že by vedli svět a tak dál. A na druhé straně multipolarita vedená Ruskem a Čínou. A současně poznamenává, že Washington v této konfrontaci už prohrává. A dále to srovnává a říká, no tak G7 prohrává s BRICS. Na to se štěpí, zatímco ŠOS, to je ta Šanghajská organizace pro spolupráci, posiluje svoji pozici. Navíc Evropská unie je na pokraji zhroucení a Euroasijská hospodářská unie založená podle názoru Moskvy a Pekingu naopak zkvétá. Spojené státy jsou v úpadku. Americký model demokracie selhává i doma. Už není schopen být příkladem k následování na světové scéně, uzavírá Ritter. A když se vrátíme ještě na chvilku, on i také se vrací tedy k tomu vystoupení Vladimíra Putina na tom jeho při tom jeho projevu na tom plenárním zasedání Mezinárodního diskuzního klubu Valdaj, kde teda řekl, že v podmínkách hegemonie není možné nalézt rovnováhu zájmů. Takže podle prezidenta zastánci kontroly nad ostatními státy budou muset počítat s oprávněnými požadavky naprosté většiny států, a kteří jsou účastníky toho mezinárodního procesu, a budou muset počítat s nimi ne slovy, ale činy. Takže prostě jiné nastavení těch vztahů na té mezinárodní úrovni, a to zásadním způsobem. Další zpráva hovoří ze Spojených států hovoří o tom, že ve Spojených státech byla odhalena stínová vláda, která řídí Ameriku. Hovoří o tom, že kroky Joe Bidena v roli prezidenta Spojených států ukazují na to, že Ameriku ve skutečnosti řídí miliardář George Soros prostřednictvím sítě svých organizací, jak píše Brian Kemenker z American Thinker. A podle něho Biden, který zapomíná jména a trpí zjevnou demencí, nemohl samostatně podepsat všechny ty desítky extrémně radikálních dekretů, které vyvolaly destruktivní inflaci, imigrační a energetické krize a terorizování občanů. A dále pokračuje s tím, že říká, všechno ukazuje na zapojení Sorosovy sítě organizací, lidé tam pracující jsou extrémně chytří a zkušení, vážně nenávidí Ameriku, pracují na tom už několik desetiletí a mají přístup k nevýslovnému bohatství a vlivu. Jsou více než schopni zorganizovat vše výše uvedené, říká Kemenker. A vyjádřil dále názor, že Biden se stal prezidentem díky rozsáhlém koordinovanému úsilí zaměřenému na podkopání amerického volebního procesu a říká, jedná se o miliardy dolarů a nejmocnější americké korporace a politické organizace. A říká dále, když se podíváme na to, co se děje nyní a poučíme se z minulosti, není přehnané říci, že jsme všichni cestující vlaku, který se řítí do pekel. A pokud jej brzy nezastavíme, nebude cesty zpět, jak uzavírá. A jinak jako připomínám, že tedy Soros jako nepopírá, že jeho peníze pomohly k uskutečnění oranžové revoluce na Ukrajině v roce 2004, Euromaidanu v roce 2013 a jinak v řadě zemí byl obviněn zmišování vnitřních záležitostí. Takže tolik tedy, tolik teda k této věci, k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že, a to je zase článek v New York Times, který říká, sankce nám selhaly, Rusové naopak znásobili své zisky. Ruská ekonomika se mění, domácí výrobci přebírají, aby nahradili to, co Rusko dováželo před válkou. A Rusko se navzdory sankcím ukázalo jako finanční vítěz a to přitáhlo pozornost New York Times. A ty americké noviny citují zejména statistiky, podle kterých se měsíční objem obchodu s Ruskem zvýšil se zeměmi, jako je Turecko, o 198%, což je asi 6,2 miliardy dolarů, Indie o 310%, což je 3,3 miliardy dolarů, Čína o 64%, což je 15 miliard dolarů, záležitě na tom základu, jaký tam byl. Brazílie o 106%, to je asi přibližně 1 miliarda dolarů, a Japonsko o 13%, což je 1,6 miliardy dolarů. A ta zpráva dále hovoří, těch New York Times hovoří o tom, že je zajímavé, že seznam zahrnuje i země EU. Se Španělskem se objem měsíčních obchodů zvýšil o 57%, to je 739 milionů dolarů, s Nizozemskem o 32%, 2 miliardy dolarů, a z Belgii o 81%, což je 1,4 miliardy dolarů. Obchod s Německem klesl o 3% na 4,8 miliardy dolarů a největší pokles je zaznamenán v obchodních vztazích Ruska se Spojeným královstvím, co je z Británii, to je minus 79% a 38 milionů dolarů a se Švédskem 76%, 95,7 milionů dolarů. Pokud je o vztahy ze Spojených států, tak ty neklesly tak dramaticky, protože objem měsíčního obchodu klesl pouze o 35% na 1,5 miliardy dolarů. A obchodní vztahy Ruska se Spojenými státy však zpočátku nebyly příliš čestné. A teď se tady hovoří, hodnotí se dovoz a tady tamto byl celkový objem obchodu a teďka pokud je o dovoz, tak ten po uvalení sankcí výrazně klesl oproti roku 2020, kdy Rusko dovezlo ze zbytku světa zboží v hodnotě 220 miliard dolarů. Čili tady Rusové omezují dovozy a snaží se v podstatě ty výrobky dříve dovážené nahradit vlastní výrobou. To je to, o čem vlastně bylo vlastně referováno hned na počátku toho článku. Nicméně přesto dovoz z některých zemí v roce 2022 naopak vzrostl. Například objem čínského dovozu do Ruska se od začátku toho ruského zásahu na té Ukrajině zvýšil o 24%. V obchodních vztazích s Tureckem došlo k vážným změnám. Ankara zvýšila vývoz do Ruska o 113%. Takže tady vidíte, že to jak si vysvětluje tedy to, že dneska to Turecko se snaží jakoby víc se všemi. Pokud je ale o objemy exportu, ruského exportu naopak, teď bude dovozit do Ruska, teď bude mluvit o ruském exportu, tak po zahájení tedy toho procesu, teda toho teď těch sankcí a vlastně nástupu toho NVO, tak došlo v obchodních vztazích s Indií. Tam je měsíční objem obchodu vzrostl o 430%, ruský export do Indie. Dalším takovým slibným směrem bylo Turecko. Objem exportu tam vzrostl, ruského exportu tam vzrostl o 112%. A dále Brazílie, se kterou tento ukazatel vzrostl toho ruského exportu o 166%. A jak říká teda New York Times, tak ta čísla, že budou správná, protože ta data byla přijata správně a je to tedy v podstatě z oficiální statistik tedy. Takže říká, že ta práce, že teda vlastně i z oficiální statistik těch samotných zemí. Takže je to takhle. Takže vidíte, že prostě to není tak jednoznačné, jak teda my si to tady velmi ortodoxně vykládáme. A také potom podle toho, potom samozřejmě neseme teda ty následky. Další zpráva hovoří o tom, že guvernér státu Iowa Reynolds minulý týden, bo Reynoldsova, tak minulý týden upustil od masivního nákupu reklam v kampani. Ty republikáni široko daleko přibírají tedy vedení před těmi volbami. Ty nedávné průzkumy ukazují, že republikánská guvernérka státu Iowa, Kim Reynoldsova, tak drží dvouciferný náskok před svou demokratickou vyzývatelkou Deidre DeJayerovou, a to je vlastně jenom týden před volbami, to 8. listopadu, tedy pokud budou. A ten průzkum ukázal, že 48% respondentů by v těch všeobecných volbách volilo úřadující republikánskou guvernérku. A jenom pro srovnání 31% uvedlo, že by volilo teda toho demokrata. A 5% by volilo nějakého libertariána Ricka Stewarta, takže takto. No a ta Reynoldsova upustila od masivního nákupu šesticiferných reklám, když volební období vstoupilo do posledního týdne. A tam jako říká, že teda ty lidé teda ve státě, že stále rozeznají kluky od dívek, a jinak teda tam je samozřejmě proti LGBT a proti dalším věcem, které tedy, jak si dneska nesou, dneska reprezentují teda ty její protikandidáti, nebo ten její protikandidát. Takže říká, Iowa je domov jako žádný jiný, země zakořené ve víře, svobodě, tvrdé práci, z poli snů, které se stále plní. Tady v Iově stále rozlišujeme dobré od špatného, chlapce od dívek a svobodu od tyranie. Takže tyto mají země jasné, hovoří o rekordně nízké nezaměstnanosti, snižování daní a o mnohem dalším. Milujeme zemi, naši armádu, vymáhání práva a tak dále a tak dále. Takže říká, tady v tomto pojistnu, kterému říkáme domov, je všechno možné. A to nejlepší teprve přijde a toto nerozvádí. Takže nechme se překvapit a víme asi, co má na mysli. Tak, půjdeme k další zprávě. Další zpráva ze Spojených států je velmi zajímavá, vážení posluchači. Na tajném setkání v září bylo učiněno rozhodnutí nahradit Nancy Pelosiovou. Takže předsedkyně sněmovny Nancy Pelosi by podle té zprávy mohla být na odchodu z vedoucí role demokratické strany. A časopis Politico oznámil, že bitva o jejího nástupce ve skutečnosti začala 1. září během tajného setkání mezi zástupcem Hokima Jeffreyse z New Yorku a, jak říkají, bičem domácí většiny Jimem Clyburnem z Jižní Karolíny. A ten Jeffreys je pátý poslanec sněmovny reprezentantů, který aspiruje na to, aby se na příštím kongresu stal prvním demokratem ve sněmovně reprezentantů. A ten zachytil jakési zvěsti od svých kolegů o tom, že kalifornský poslanec Adam Schiff vyjádřil svůj vlastní zájem o funkci toho nejvyššího člena v tom výboru. Takže ten 52-letý Jeffreys byl natolik znepokojen, že teda se nabídl, že odletí do Jižní Karolíny, aby požádal o radu 82-letého Clyburna, a že se teda chtěl ujistit, teda, jak to vlastně je, jak se stojí. A takže říká, není nic, ale co bych kdy udělal, abych bránil pokroku našich nadějných mladých demokratů a vidím ho jako nadějného mladého demokrata, pravil Clyburn. Po tom rozhovoru, nebo v rozhovoru teda o tom Jeffreysovi. Říká, on to ví, nemusel jsem mu to říkat, ale řekl jsem mu to. No. Takže uvidíme, ten Jeffrey zase o něm hovoří, tedy jako o mentorovi, o tom Clyburnovi a tak dále. No, takže uvidíme, jako jak to bude dále. Jinak jsou tam ještě další, jako Estiny Hoyer a někteří další, tedy zájemci o tuto funkci, takže uvidíme, jak se to vyvine, ale v každém případě se zdá, že jaksi kariéra Nancy Pelosi, že se chýlí teda ke svému závěru. No, takže to je tato zpráva. Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že FBI vyšetřuje výstřel vypálenou domova, kde zůstávají nebo přebývají děti republikánského kandidáta. Takže to vyšetřují a tím kandidátem je bývalý takzvaný zelený baret, voják, to je speciál, který kandiduje do kongresu za republikány v Severní Karolíně. Jmenuje se Pat Harrigan a vedoucí jeho kampaně řekl časopisu Carolina Journal, že dům se nachází v Hickory a dodá, že Harriganovi děti byly v té době v domě a kůlka zasáhla jen pár metrů od místa, kde spali. Takže se to šetří. Jinak ten kandidát republikánské strany Harrigan kandiduje proti senátorovi za demokratický stát Jeffu Jacksonovi o místo ve 14. okrese Severní Karolíny. Takže teďka z toho zase chvilku poprask. A další zpráva ze Spojených států ještě hovoří o tom, že Biden jde po Elonu Muskovi a obviní ho ze šíření desinformací. Tam je to jako vůbec, jako je to docela zajímavé, že tam Biden neměl s konzervativci na Twitteru žádný problém. Řekl jako, že byli tedy cenzurováni, ale jako tehdy to nevadilo, ale teďka, když Musk to otočil a snaží se teďka naopak cenzurovat teda tu stávající demokratickou státní administrativu, tak teďka jako si myslí, že to je nebezpečné. No. Takže jako samozřejmě rozdílný metr ze strany Bidena, jak si stěžuje, že v Americe už nejsou žádní redaktoři. Musk zase neustupuje hrozbám bojkotu inzerentů některých, dokonce jde dále teda zase s hrozbou vlastní, protože když ty inzerenti začali zpochybňovat své vztahy s Twitterem, poté tedy, co vlastně Musk jako generální ředitel nový, tak převzal kontrolu nad společností, tak řekl, že ustupování těm levicovým bojkotům, pokud teda ty levicoví předplatitele, tak pokud by bojkotovali teda dál ten Twitter, takže bude mít termonukleární reakci, že ty společnosti bude veřejně jmenovat a bude jaksi je kritizovat a tak dál. A že zahambí, takže uvidíme, co bude. Pravda je ta, a to je velmi zajímavé, to mě zaujalo, že mu tam jeden z těch předplatitelů píše, Muskovi, říká, podívejte, máte téměř 114 milionů sledujících na Twitteru. Jmenujte a zahambějte inzerenty, kteří podlehnou bojkotům těch inzerentů a také tak můžeme bojovat proti bojkotu a získejte měsíční předplatné, jako aby teda on dal, proto je měsíční předplatné a získáte od nich v hodnotě $8 a to co nejdříve, tak si vem, teď budete 114 milionů sledujících krát 8 a to je měsíční předplatné. Co představte, to je neuvěřitelné, to jsou neuvěřitelné peníze v tom. A říká tak, že budete moct začít kompenzovat už lepšími. Takže to je 114 milionů krát 8, no tak to je hrozný. To je miliarda, že jo? To je téměř miliarda, že jo?
No, otázku je, jestli tady ty informace jsou tak, aby jsme se s nimi mohli zabývat, že jsou skutečně pravdivé, že k tomu někdy Elon Musk sáhne. Další věc je, že by to znamenalo odliv spousty lidí zase na jiné sítě, protože zase není to o tom, že Twitter je všespásný, že ano, stejně jako Facebook, není ani Instagram, takže...
Není, ale píšou o tom, že v každém případě, že má tam vedoucí místo na trhu.
Na trhu asi.
Samozřejmě, no, samozřejmě to je zase v jiných zprávách, samozřejmě v jiných článcích, samozřejmě, že 114 milionů těch sledujících, že mu tam nezůstane, ale stejně jako je to obrovské množství, je to obrovské množství, a že to potom vynásobí i malou částkou, protože 8 dolarů pro tu Ameriku, zase pro tu jedni zase není žádná závratná částka, byť je to měsíčně, aby dneska mají celá množství jako různý problémy, tak je jako neuvěřitelně, jaký peníze se tady, a k tomu já jsem směřoval, jaký peníze tady, i kdybych byla polovina jenom těch incidentů, by polovina odešla, tak jaký peníze se tady v tom točí, to je až neuvěřitelný. No stejně jsou to jako obrovské peníze. No, pojďme k další zprávě. A ta je zajímavá, tato zpráva. Na Aljašce se bude konat referendum o připojení k Rusku. To je velmi jako zajímavé. Zatím se bude konat v samostatné osadě Nikolájevsk v kostele svatého Mikuláše. Iniciátory jsou místní komunity starověrců. Protestují proti vnucování LGBT propagandy do amerických škol a podle průzkumu je 70% místních obyvatel připraveno hlasovat pro navrácení těch pozemků Rusku. A teď je otázka, samozřejmě, která každého napadne, proč právě teďka. A ten článek jaksi zmiňuje více důvodů. Jednak podfinancování tamních rozpočtů, vlastně teda těch fakticky ruských osad, což přirozeně vyvolává tedy protestní nálady občanů a končí to tedy, řekněme, probuzením určitým toho ruského ducha na územích, která byla kdysi odtržena od Ruska. A i když teda jako jasné, že ty výsledky toho referenda zatím nic neovlivní, takže, jak říká ten autor toho článku, jedna vaštovka jaro nedělá, ale každopádně je to první vaštovka za celá staletí té americké vlády na tím prvotním ruským územím. Já nevím, jestli to někdo, vážní posluchači, znáte, nebo jste to viděli, tak tam jsou ty vesnice, tam jsou ještě ty pravoslavné kostelíky a všechno tam, jako prostě tam ty rusové, nebo ty jejich předkové, jako jasný, že byli rusové a tam jako prostě pořád ještě ten ruský duch teda tam, leckde, hlavně na tom venkově, teda tak nevymizal. Otázka samozřejmě je teda, jak by to vypadalo dál, protože ty americké úřady se nemohly postavit proti konání toho referenda, protože na té Ukrajině tam probíhaly určité věci a teď jde o to, jak teda tady, že? Protože nemohou dělat něco jiného tam, něco jiného tady. A těch 70%, které budou hlasovat tady pro to připojení k Rusku, tak vlastně vytvoří určitý precedens teda tomu Donbasu a je tam určitá taková ta naděje nebo představa, že když Rusko neopustilo Rusy na Donbasu, takže je třeba neopustí také. Ale tomu bych já až tak jako, já to bych až tolik jako nesázel, jako že Rusko přijede do Ameriky chránit Rusy a tak podobně. A aby pak třeba se ukázalo, že ty Američané sami budou muset bombardovat území Aljašky, tak jako ty to dělají s tou Ukrajinou. Tady jde spíš o něco jiného. Tady jde o to, že je stále dokola pochybňováno, že vůbec kdy za tu Aljašku bylo zaplaceno. Protože já jsem viděl, jak se různé informace. Jedna říká o tom, že vyjela loď se zlatém a ta loď na tu úhradu, tak to ruská loď se cestou potopila. Druhá zpráva říká, že asi 7,2 milionů dolarů v tom zlatě, že bylo jaksi vyplaceno a že to sinkasoval nějaký ruský ministr dopravy, který si za to postavil soukromou železnici na Sibiři. Třetí zpráva se hovoří, já nevím o čem, už čtvrtá zpráva hovoří o tom, že vlastně to bylo za tu částku, že ta Aljaška nebyla prodána, ale byla jenom pronajata na 100 let Americe k těžbě a lovu. A já když se podívám na některé staré knížky, třeba od Žila Verna, kde také některé se tím zabývají, byť jako okrajově, tak pokud se pamatuju dobře, tak tam je to uváděné také. Takže otázka, jak to vůbec teda celé bylo. Zda bylo zaplaceno a co bylo předmětem teda té smlouvy. Byl to pronájem na dobu určitou, anebo to byl prodej? Takže těch věcí je tam samozřejmě hodně. Začíná se to teďka otevírat. A teďka, jako zdá se, že teda teď, aby tam byl pokoj, takže když nic jiného, takže na tu Aljašku, ty tam nahrnou teda peníze. Ovšem otázka a nějaké výhody a podobně, otázka je teďka, co tam nahrnou, protože ona ta doba tištění těch nekrytých fiat peněz taky už končí, takže uvidíme teda, jak se to dál bude teda vyvíjet to celé. Je to v každém případě je to velmi zajímavá záležitost toto. Ono to podobné to bude se zlatem, který dal ruský cár přes 8000 tun do Fedu, když chtěl pomoci Spojeným státům v boji proti Rothschildům, aby se to nezmocnil Rothschildové, co se nakonec stejně nepovedlo, a my se zmocnili i toho carského zlata nakonec v tom Fedu. Jo. Ale to je jiný příběh a zatím k tomu nemáme dost podkladů a to souvisí i nakonec tehdy i s vraždou Rasputina, kde se domnívali, že ty zlaté certifikáty, které osvědčovaly, že tam vlastně Rusko to zlato dalo, tak car je jednu dobu je schoval u Rasputina a Rasputin potom mu je zase vrátil, vlastně před tuchu, že ho zavraždí. Takže když ho zavraždili, tak to u něho nenašli. A ty certifikáty, teda jako v Rusku část teda těch certifikátů existuje. Takže to je nějaké by ve Vatikánu, něco tam bylo v Londýně a tak dále. Z toho některé teda ty exempláře. Takže tolik teda k těm informacím z Ruska. Pardon, ze Spojených států a pojďme se teda dál posunout do Evropské unie. No, tady je velmi zajímavá hned první zpráva, která hovoří o Orbánovi, kdy tedy vyhodnotil teď situaci, jak to vypadá s Evropskou unii, poskytl rozhovor rádio Košut, informoval o aktuální situaci a řekl, že Evropská unie spadla do jámy, kterou vykopala pro Rusko. A tak teda vlastně on tedy vyhodnotil teda ty protiruské sankce. Hovořil také o tom, že na tom summitu států a vlád Bruselu, že byli na tom poslední, že byli všichni nervóznější než obvykle, že roste napětí v každé zemi, a že ale nicméně předpokládá, že zdravý rozum dříve nebo později zvítězí. A hovoří o tom, že válka musí, nebo názor, že válka musí pokračovat, jedna strana musí vyhrát, znamená, že válka může trvat mnoho let. Takže on je tedy pro dohodu, pro mírové jednání. Samozřejmě ten problém je v tom, že ta ukrajinská strana nepůjde při tom mírové jednání na tu denacifikaci. To jako oni jako nebudou chtít, jo, pochopitelně. Takže tady nejde o to jenom mír jako za každou cenu, ale tady jde o to, aby to teda ještě splnilo teda ten účel, o kterém teda jsem před chvíli jako hovořil. Takže je to složité prostě. Nicméně premiér Orbán očekává, že všude ve veřejném mínění budou sílit hlasy, které si ten mír přejí. A jak on říká, to je jako velmi zajímavé. Válka má náklady, které musí financovat Západ. To je jako první premisa. Další. První velkou položku, jak říká, jsou přímé válčené náklady, pro které je k dispozici obrovský rozpočet Evropské unie. Další položkou je rekonstrukce, což pokud se Evropa chce podílet, tak je to nepředvídatelná částka. Třetí položkou jsou peníze, ze kterých může Ukrajina vůbec existovat. Protože Ukrajina je nefunkční stát, negeneruje tolik peněz, které je nutné pro fungování země. Takže pokud se toho někdo chce zúčastnit, musí si ujasnit spoustu otázek. A on říká, a to se týká i Maďarska, chceme se toho zúčastnit, dáme peníze a pokud ano, tak v jaké formě, říká. A Maďarsko věří, že v nákupu plynu je na tom lépe, než by čekali další, nebo než by se jaksi čekalo, protože říká, my se nehodláme spojovat se Západem. To jako je na téma teda toho povinného společného nákupu plynu, protože říká, dopadli bychom jenom hůře. My máme jako sami máme přímé kontrakty s Ruskem, takže žádné spojování či nákupu s těmi nákupy jaksi s dalšími zeměmi společně, s dalšími zeměmi EU nepotřebujeme. Maďarsko se na tom nechce podílet, ale těm ostatním v tom nebrání. Takže návrh usnesení se tak podle jeho slov změnil z povinného na dobrovolný. A hovoří také o těch sankcích a říká, tam jsme spadli, domnívám se, že jsme spadli do jámy, kterou jsme sami kopali, chceme vylézt a Brusel říká, že bychom měli kopat dále. Takže Orbán označil takové kroky vedení EU za nerozumné. A zdůraznil, že pro Maďarsko je otázka dodávek plynu z Ruska klíčová a země se nehodlá podílet na bruselském plánu na společném nákupu plynu. To je to, co jsem už anticipoval. A také upozornil na to, že ten skapalný zemní plyn ze Spojených států bude stát evropské země čtyřikrát více než ten ruský. A dodávky do Maďarska jsou zajištěny díky kontraktům s Ruskem. Dále zmiňuje, že plynovody Nord Stream byly zničeny teroristickými útoky, zůstanou jedno potrubí a Maďarsko bude chránit své zájmy s tím spojené. Takže říká, dohodli jsme se na tom se Srby. Tam je pravda, že oni takto jako spolupracují a že se bude vyměnit mít ruský plyn rovněž. Takže to je první zpráva. Druhá zpráva, Němec je zajímavé, Politico a The Telegraph a Le Figaro shodně oznamují, že Německo vyhlásilo Francii hospodářskou válku. To je jako velmi zajímavé. A vychází z toho, že Emmanuel Macron, francouzský prezident a německý kancléř Olaf Scholz, že se potkali v Paříži a pořádně zase tedy, jak si dali teda těm vztahu mezi oběma hegemony té Evropské unie takovou studenou a i špinavou takovou sprchu. A hovoří se o tom, že oba lidi po tom světnutí v Paříži tak neuspořádali ani společnou tiskovou konferenci. A tím, co tedy ten Elizejský palác je Francouzi uvedli, že střetnutí bylo konstruktivní, tak americký deník Politico tvrdí, že zrušení tiskové konference naznačuje velké napětí mezi oběma zeměmi. Macron údajně, jak píše ten deník, v Paříži urazil Scholze a poukázal na to, že ačkoliv teda francouzské a německé tiskové kanceláře tvrdí, že střetnutí proběhlo dobře, tak nedostatečná společná komunikace s těmi novináři, že ukazuje naopak. A že tedy vztahy mezi Macronem a Scholzem, lídry dvou hospodářských mocností EU, jsou teď takové ledové, že se ani neodváží spolu se ukázat před novináři. Takže tam jde o to také, že týden předtím se Macronovi nelíbilo Scholzovo rozhodnutí bez konzultace s ním vyčlenit 200 miliard euro na podporu německé energetiky, což podle Francie znevýhodňuje ostatní evropské země v době teda té energetické krize, což má to nepochybně pravdu. A takže Paříž je nahněvaná na Německo, že spustil program domácí energetické pomoci v hodnotě 200 miliard euro bez předchozí konzultace s tím nejvyšším partnerem a že upřednostňuje americké zbraně, jak píše do Telegraph. Takže vidíte, že teď je to tak jako na kordy, že na poslední chvíli zrušili tedy i setkání, na kterém vlastně už nechyběli 20 let. Takže takto. No, uvidíme, jak se to bude mít, protože všechno díky teda tomu napětí, které je a které vyplývá jednak teda z toho bojkotu, teda z těch ekonomických sankcí vůči Rusku, ale také s těmi problémy, uměle vytvořími problémy s těmi energiemi a tedy ohrožení teda těch ekonomik a toho průmyslu, tak to vypadá na velké, velké pnutí i v samotné Evropské unii. Takže tolik teda k této zprávě. Samozřejmě tady další ještě, co ještě tady k tomu jako ještě je, takové to jejich pošťuchování, tak to přejdeme. Tomu se vyjádřil jako nechce ani. Další zpráva hovoří o tom, že v Evropské unii se něco mění. Všichni se chtějí odpoutat od Ukrajiny a čekají na americké volby v polovině období. Občané, média i politici pochopili, že jediným vítězem tohoto konfliktu jsou Bidenovy Spojené státy. Je to logické, protože tam, když si vemete, tak tady v tomto, když v některých věcech nejsou zájmy globalistů a deep state společné, tak tady z určitých pohledů jsou. Globalisté se snaží zavést tedy nebo zrealizovat poslední před etapu, před vstupem do nového světového řádu, která se jmenuje Great Reset, tam víte, že to je odprůmyslnění Evropy a zbavení jejich obyvatel, jejich občanů majetku, takže globalistům vyhovují ta umělá energetická krize, ale i teda ty sankce vůči Rusku. No a Deep State má zase jiné věci, zase prostě potřebuje dále tedy jako na někom parazitovat a jiné země už Američany už jak se vyhodili, když to řeknu takto, tak dneska přichází na řadu Evropa. A to znamená zase pak z Amerikána a zase teda prostě vysávání někoho. A tady je ta představa taková, že budeme platit 4x dražší plyn, že tedy budou tam i některé další věci, jako že tedy oni vlastně takhle likvidují Evropu, a navíc jim oddělením teda od toho Ruska, od jeho surovin, jako vážného ekonomického konkurenta těch Spojených států, že teda Evropa bude odvislá od nákupu amerického zboží a tím pádem, že se takhle vlastně na úkor Evropy ta Amerika postaví na nohy. Zapomínají na jednu věc, která je dost podstatná, a to spočívá v tom, že když to takhle půjde, tak ta Evropa nebude mít na to, aby si nějaké americké zboží mohla kupovat. Na to jako zapomínají. No, nicméně na tom, aby Evropa dopadá tak, jak dopadá a k čemu směřuje, tak mají, jak globalisté, tak Deep State, mají oba stejný zájem, byť každý z jiných důvodů. To je prostě potřeba to jako chápat. No, takže jinak teda tady dál, teda se samozřejmě hovoří o tom, že ty nedávné incidenty zmrazení vojenské finanční pomoci Ukrajině ze strany Británie a Itálie, stejně jako změna retoriky v těch mnoha evropských zemích, ze strany médií, takže ukazují na to, že Evropané se chtějí od té Ukrajiny odpoutat a to takže co nejdříve. Protože ten ekonomický úpadek těch evropských zemí, který už je jako v běhu, tak přivádí ty společenské masy zpět do té reality, že budou hladovět, zatímco někteří na Ukrajině a nejenom tam, tak budou hromadit prostě prostředky. Takže zabývají se ten článek dále i teda tou korupcí na té Ukrajině, kam ty peníze všechny jdou, protože ta Ukrajina byla už před tou válkou považována za nejvíce skorumpovanou zemi v Evropě. Takže i toto je důvod, proč tedy vlastně ty evropští voliči postupně, tak, ale nakonec i ty takzvané elity EU ztrácí zájem podporovat ten kyjevský režim. Takže a ta zpráva dále, jak se konstatuje to, že existuje teda stále dost důkazů, že zatím co se děje, že jsou Spojené státy. To jistě a tam ty dvě skupiny jako v rámci toho, jak jsem o tom hovořil. Takže to je tato teda zpráva. Další zprávu, kterou máme, ještě prostě z Evropské unie, tak to hovoří o tom, že Brusel přiznal 5., že se řítíme do další katastrofy. Naše média o tom, mass média o tom mlčí samozřejmě. Protože v sobotu 5. října Brusel veřejně přiznal to, co, o čem vlastně si po straně šuškají, řekněme, bankéři po celém světě, že Evropa díky té neochotě Ukrajiny uzavřít s Ruskem mír a díky bruselským sankcím na Rusko, takže se zřítí do ekonomické katastrofy, která hrozí prostě rozměry pověstné krize ze 30. let minulého století. A Evropu podle všeho čeká obrovská nezaměstnanost a děsí propad životní úrovně. Hlad, bída, zima se po 90. letech vrátí zpátky do Evropy. Takže já bych teď chtěl připomenout jednu věc. Jestli si lidé vzpomínají, když byl nějaká do té Evropské unie, jak bude ta prosperita, jak pokvete ta prosperita, ten, jak je to s tím, jak si pomohl ten řecký rybář a portugalský kavárník, nebo možná, že to bylo obráceně. My už víme, že oba dopadly špatně, ale to tenkrát nám nikdo ještě jako neřekl. Ty rozumější z nás už to tenkrát jak si předvídali. Jinak je potřeba vědět, že v pátek 4. října zveřejnila Čína výsledek své letošní platební bilance za těch prvních 9 měsíců. A Čína vytvořila letos obchodní přebytek ve výši 310 miliard dolarů, což je o 56% více než za stejné období za 9 měsíců loňského roku. A platí, že teda čím vyšší obchodní přebytek má stát, tak a čím více ten přebytek roste, tak samozřejmě tím lépe se mají a budou se mít teda samozřejmě i ty občané. Pokud teda ta vláda není taková, že by to pak jako zápětí rozházela tedy. Evropa naopak, Evropská unie, ta se moc jako nemá čím chlubit, protože na rozdíl od takové Číny, tak ta zveřejnila v sobotu 5. října výsledek své letošní bilance jenom za duben až červen, ani ne za ty 9 měsíců. A za toto období hospodařila se ztrátou 37 miliard dolarů, což je propad o 383% proti minulému roku. Takže obecně platí tedy, že teda čím vyšší obchodní deficit stát vytvoří, tak tím hůře se pak mají obyvatelé. A ten propad toho deficitu je tím jako rychlejší, čím tedy ten propad teda se zvětšuje, tak samozřejmě jednak to musí to nahradit, takže se to nahrazuje půjčkami z těch půjček, kde se platí úroky a tak dál. Takže vlastně ta země se potom více propadá a tím hůře se teda také mají potom občané teda toho státu. Takže nám tady samozřejmě dávají jako úplně jiné informace, nicméně toto jsou informace jaksi oficiální z Eurostatu, takže je prostě potřeba to měřit, já tady mám před sebou tu tabulku, což je jako velmi zajímavé tady. Takže jenom abychom věděli teda, jak si vedeme, kam to směřuje a jak se tím jako myslíme, že to bez toho, že by to bez té EU, že by to nešlo. A ono to se ukazuje, že to nepůjde právě dále právě s tou EU. Poslední zpráva z Evropské unie hovoří o tom, že polské letiště Řešov dodává na Ukrajinu rekordní množství vybavení a munice na tom. Takže podle západních expertů, tak za poslední rok ten areál polského letiště Řešov, Jasionka, tak získal jistou pochybnou slávu tedy v tom celosvětovém měřítku a stal se hlavním uzlem pro dodávky zbraní na Ukrajinu. A vlastně je to proto, že tento letecký uzel má po Chopinově letiště ve Varšavě dlouhou nejdelší dráhu a je geograficky blízko ukrajinských hranic. Takže no, abychom viděli i tyto záležitosti. No, takže to je tato zpráva. Pojďme dále. Další zpráva už je v rámci novinek od jinot, či z dalších zemí. První konstatuje, že Rusko, že se může oddychnout, protože Xi Jinping po tom vítězství tedy jednoznačném na tom sjezdu a vlastně po likvidaci vlastně těch globalistů, řekněme maoistů, dříve jsem také říkal komsomolci, to jsou ti ještě ti staří funkcionáři, tak, že zajistí Putinovi podporu na dlouhou dobu. Koncentruje tedy moc Xi Jinping v těch kritických příštích 5 letech, že povede tedy zemi dalších 5 let. Jinak teďka je před ním tedy jednoznačně bezprecedentní výzva, to je Tchaj-wan. Ta čínská komunistická strana udělala také reorganizaci v nejvyšším velení armády. Tam je důležité vědět, že i tam byly některé síly, které byly právě, jak si proti ním ty prohrály. Takže proto teda byla možná ta reorganizace. Si tedy zůstal ve funkci předsedy ústřední vojenské rady, či vojenského velení čínské lidové armády. Jeho zástupcem je jakási nová, tedy předtím vycházející hvězda, generál Che Wei-tung, a ten se může pochopit, řekněme, širokým znalostmi z vojenských operací v Tchaj-wanském průlivu. Takže také byl organizátorem těch vojenských cvičení okolo Tchaj-wanu v odpovědi na tu návštěvu Nancy Pelosi na Tchaj-wanu. A Xi Jinping prohlásil, že nevylučuje silové připojení Tchaj-wanu sjednané se samosprávným ostrovem, což použije za neodmyslitelnou část čínského snu o velkém obrození čínského národa. Takže uvidíme. V každém případě ty Číňané na to čekají a bude to samozřejmě i teda pro ně téma, protože oni mají tam, jak si ta Čína je mnohonárodnostní stát a i tohle to tam pomůže do jisté míry sjednotit tedy tu, více teda tu zemi, protože tam je to také takové, mají to složité prostě. Západní představitelé zatím tedy si tím Pchingovi, jak je zvolený generálním tajemníkem UVK komunistické strany té Číny, neblahopřáli, což teda se z toho vychází se tedy z toho, že vlastně tedy dělá v podstatě to, co si tedy dohodl, nebo dohodlo s ním a co potřebuje Rusko. Takže uvidíme. Takže z tohoto pohledu i ruské sdělovací prostředky do toho hodnotí tedy jako krok dobrým směrem. To je první zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že postoj Spojených států vůči Tchajvanu nutí čínskou armádu k přípravě na válku. To je také velmi zajímavé. Důvodem je to, že Washington stále více zanedbává zásady jedné Číny, ke které se přihlásil a uznal v minulosti. A ta čínská strana se na to dívá tak, že její armáda rezolutně potlačí jakékoliv pokusy o zajištění tzv. Nezávislosti ostrova, stejně jako akce separatistů a případně zasahování vnějších sil do vnitřních záležitostí Číny. Jak tedy se vyjádří oficiální představitel ministerstva obrany Čínské lidové republiky Tan Kefej. Takže tady je jasné, že tady Spojené státy v rámci studené války proti Číně nabrali strategický kurz k vyvolání války o Tchaj-wan v té blízké budoucnosti a všechny akce proti Tchaj-wanu za poslední rok to, nebo vůči Tchaj-wanu to dokazují. Tady je asi dobré si připomenout to, že teďka Američané v posledním období si vyhodnotili Čínu jako větší nebezpečí než je Rusko, takže dokonce se hovoří o tom, že by některé ty jednotky z té Ukrajiny, že by stahovali a že by je přemístěvali tedy tak, aby byly připraveny na konflikt tedy s Čínou. Takže vidíte, že jaksi prostě tam snaha je válčit, jako a to stojí, co to stojí. Další zpráva hovoří o tom, že Katar hrozí, že nebude do Evropy dodávat plyn. Evropské pokusy snížit ceny plynu netržními metodami vyvolaly pozdvižení. To se ani nedivím, protože to do obchodu nepatří. Pač jedna strana prodává, tak prodává nabízí nějakou cenu a ta druhá strana, když to nechce, no tu cenu tak to nekoupí prostě. Ale Katar se ostře postavil proti myšlence EU zavést strop na ceny plynu. To jsou takové říčka, jako je Moresi, že řekne, že to, že taková cena, že jako na to nepůjde, tak to může říct, tak to nekoupí, že jo? A ne, že tam toho druhého bude mačkat a bude to nějakým způsobem bude omezovat jaksi jeho tedy, jeho suverenitu, řekněme, až tedy. Takže ten Katar je připraven rozloučit se s evropským spotřebiteli, pokud Evropa takové porušení hospodářské soutěže dovolí, jak praví zpráva. Takže šance na přijetí cenového stropu jsou tak stále nižší. Takže tam se na to dívá někdo tak, že proč Katar tak horlivě pomáhá Gazpromu. Já si nemyslím, že horlivě někomu pomáhá. Já jsem dělal v obchodě, v zahraničí obchodě bytné s ropou, a ten rozdíl tam není pospojený, ale ten rozdíl v tom není tady z tohoto pohledu prakticky 40 let. Ale tak jako prostě vždycky tam patřila a platila nějaká pravidla. No a prostě pokud někdo tu cenu nechce koupit, no tak někomu nekoupí, kterou nabízím. A já prostě pokud budu chtít prodat a mohu třeba někde s cenou něco udělat, tak buď udělám, nebo neudělám. Záleží, jako jestli jsem schopen prodat někam jinam za tu cenu, nebo ne. Ale tady dělat nějaké administrativní obstrukce kolem toho a dělat z toho nějakou show, jako že si bude kupující diktovat cenu a dopředu to také dává jako veřejně najevo a z toho druhého dělá vlastně jakéhosi nechci říct podržtašku, ale takového jakéhosi nerovnoprávného partnera, no tak to až uráží, to nejde prostě. Takže tady ta zpráva hovoří o tom, že Katar přestane zásobovat Evropu plynem, pokud země EU zavedou cenový strop na ruské palivo. Řekl ministr energetiky Saad Al-Kaabi v rozhovoru pro Bloomberg, televizi Bloomberg. Zásah na trzích by porušili pravidla hospodářské soutěže a ohrozili investice do produkce plynu. Volný trh je vždy nejlepším řešením. Není to tak dlouho, co jsme ještě ten volný trh taky vyznávali. Teď je to jinak. Jinak jako začátkem října Katar slíbil, že bude Evropě stabilně dodávat 13 až 15 milionů tun zemního plynu, pokud bude mít region nadále potíže s jinými zdroji, s jinými zdroji, tedy energetickými. Takže nicméně Dauha, což je tedy Katar, a město tak má právo dělat se svými objemy plynu, co chce, jak řekl Akábi. To je to, co jsem říkal před chvílí. Když bude vhodné, abychom se odchýlili, uděláme to. Právě ministr energetiky. Teď má Katar kapacitu na skapalně 77 milionů tun plynu, to je asi 107 miliard metrů krychlových, ale hlavní objem v roce 2021 byl dodán do Asie, asi 75% a pouze 15% jsou do Evropy. A Evropa loni nakoupila téměř 17 milionů tun toho katarského plynu, což je 23 miliard metrů krychlových. Takže uvidíme, jak se ty věci dál vyvinou, protože Katar plánuje zvýšit vývoz do skapalněného plynu na 126 milionů tun ročně, což je 175 miliard metrů krychlových. Ale to se stane tak nejdřív za 5 let. A teď samozřejmě nikoli celý tento objem Katar prodá do Evropy. Hlavní dodávky stejně půjdou do Asie, takže v roce 2020 se situace dramaticky změnila. Že nyní ne Asie, ale Evropa smete vlastně na tom, nebo sebere na tom světovém trhu veškerý volný, nenasmlouvaný skapalněný plyn. Ale uvidíme, jako, jak to bude, že některé případy, kdy například Čína nebo někteří jiní kupci z Asie přeprodají část svého skapalněného plynu evropským spotřebitelům, samozřejmě s přirážkou a tím, jako získají zisk, tak samozřejmě i toto není vyloučeno. Ale takže zatím ta situace není jasná, ale problém je v tom, že nějakou velkou kapacitu disponibilní oni by měli za 5 let. Teď je otázka, když tady 5 let to bude bez potřebných dodávek plynu a bude to za nějaké extra drahé dodávky, řekněme, ze Spojených států, na které ještě v tom rozsahu nejsou ani ty tankery, a i kdyby byly, tak zase nejsou teda tady ta vykládací a nebo překládací nebo zpracovatelské kapacity, tak je otázka, co tady bude z toho průmyslu do té doby a jestli pak to ještě vůbec budeme potřebovat. To bude asi pozdě. No, uvidíme. Takže další zpráva hovoří o tom, že srbská armáda se přesouvá do oblasti Kosova po provokacích albánských mluvčích v prištině. Spojené státy se kupodivu postavili tentokrát na stranu Bělehradu v této otázce. To je zajímavé, protože teď budou bojovat o Srbsko s Ruskem. A to je situace v Kosovu a Metohii. A prezident republiky srbský jako vrchní velitel nařídil srbské armádě, aby byla připravena, byla ve střehu a tak dál. Nikdo nechce bojovat, tak vysvětlil, armáda je připravena splnit jakýkoliv úkol. A ty Američané v očekávání, aby se ta situace mohla vyvinout, tak podpořili postoj Bělehradu a navrhli Prištině odložit implementaci opatření o 10 měsíců, aby se problém vyřešil v rámci dialogu vedeného pod záštitou Evropské unie. Tam šlo o ty poznávací značky, že vlastně oni vlastně z nich, z těch enkláv vlastně těmi poznávacími značkami dělají vlastně někoho jiného, protože vláda Kosova odmítla žádost svých nejbližších mezinárodních spojenců o odložení implementace opatření týkajících se poznávacích značek. A tam vlastně šlo o to, že v Kosovu se začalo uplatňovat teď už rozhodnutí vlády o povinné výměně srbských poznávacích značek. Čistých Srbů dělají v podstatě jakoby kosovské Albánce. Prostě, no. Jenom to nad těmi značkami. Po těch značkách pak samozřejmě půjde jako další věci a teďka tedy ta vozidla mají poznávací značku, která je vydaná ve středním Srbsku a nenesou státní znaky Republiky Kosova. Tak teď je, aby nesli tedy. Takže toto jsou věci a je to v podstatě pokus teda o začlenění teda vlastně teda té srbské menšiny, tedy tam jaksi úplně teda do té republiky Kosovo. A vlastně těm, kdo se tím necítí, tak má být udělena pokuta ve výši 150 euro. Takže takto. Takže to je tato zpráva. Naše zpráva hovoří o tom, že Erdogan oznámil vrtání jižně od Kréty společně s Libií, což je teda se útok na Řecko. Řecko si prý musí srovnat hlavu. Tam jde o to, že když bude vrtat jižně od Kréty, oni mají od svého pobřeží mají svoji ekonomickou zónu a proti tomu má z druhé strany v Středozemním moře má Libie. Problém je v tom, že když on si pronajal tu o té Libie, jenže ji pronajímají vlastně ti, kteří jsou tam. Je to vláda, kterou sice uznává Evropská unie, snad OSN, a jak ta vláda je v menšině. Tam je druhá vlastně, a to je teda to maršála Haftára. Tam má na věci jiný názor. Nicméně, když se pronají tady o těch a vlastně ty dvě zóny spojí, tak vlastně ty Turci v určitých místech širokou plochu vlastně oni nabídou teda přes celou šířku teda toho Středozemního moře, tak se tam vlastně vytvoří území, které vlastně kde mohou oni těžit, kde mohou oni jako jak si podnikat a tak dál. A tím jako současně jsou schopni vlastně oddělit teda i řeky vlastně od toho, aby mohli vlastně do Středozemního moře a tak dál. Takže navíc jako je to otázka vrtání. Teď víte, že Řekové na základě pokynu Evropské unie takže dali tu svoji dobrou vojenskou techniku, hlavně ty obrněné vozy, s těmi dělali s velkým dostřelem, takže dali na Ukrajinu, tam už hoří, tam už je hned na celý do boju, protože byli ve velmi dobrém stavu, tam už hoří. A dostali staré německé Mardery, které mají asi ani ne poloviční dostřel, a ani jich dostali dost, takže vlastně tímto způsobem vlastně oni odzbrojují ty postupně ty řecké ostrovy, zatímco Turci vyhrožují teda tím, že je obsadí. Ale hovoří o tom, že řekové provokují. Takže jenom jako abychom věděli, teda, jak to situace vypadá a zdá se, že tam je to místo dalšího možného konfliktu. Jinak samozřejmě Turci mají velké problémy, mají tam už jako zase 80% inflaci. A oni si právě, jestli teďka bude postaven vlastně ten South Stream, on vlastně existuje a oni vlastně už teď vlastně dosáhnou těmi plynovody to napojení do té Evropy. Tak mají jako představu samozřejmě, že na ruský plyn, jakože ten pak jako opustí a že tam budou těžit plyn, takže by se tam dodávali oni sami plyn a dostali by vlastně Evropu pod tlak, tím, že by vlastně oni na ně měli páku právě přes ten plyn a že by pak to dodávali vlastně plyn těžený ve Středozemním moři v nalezištích, které vlastně tímto způsobem z nich vyšakují řeky nebo koukoliv jiného. To mají představy o tom, že by těžili dokonce i v Černé moři a že by mohli kolem Krymu a měli by i jako zálozk na Krym. Takže to se také myslím, že ještě je otázka, která ještě oni určitě uslyšíme tedy. To jako bude určitě, protože Erdogan má samozřejmě ty velmocenské choutky i nadále. No, další zpráva hovoří o tom, že na to tedy reagovalo na to Turecko a má, tam jsou odlišné názory na ty turecké hrozby a provokace proti Řecku a v podstatě Jens Stoltenberg, který jednal s Erdoganem, tak to víceméně to tak nějak jako to, nechci říct, schodil, ale to tak jako otřel, nechci říct, to schodil úplně ze stolu. A ty turecké hrozby a turecké provokace označily jenom za odlišné názory, protože oni si nechtějí Turecko rozházet, že Turecko má jako velkou armádu a oni bez toho by vlastně nemělo to na toto jižní křídlo. No a Erdogan to hraje na obě dvě strany samozřejmě, jak jinak. Takže jinak teda ten Stoltenberg řekl, tak tam bylo řečeno, že obě země jsou Řecko i Turecko cennými spojenci NATO, obě země přispívají ke společné bezpečnosti, ví, že existují určité rozdíly v názorech, vyzývám obě strany, aby tyto rozdíly vyřešily, musíme spolupracovat v duchu spolupráce spojenectví. No, jinak tam, jak se hovoří, že Erdogan sehrál důležitou roli teda v tom obnovení teda toho obilného koridoru, zase, že funguje, že teda ocenuje teda to úsilí teda toho Turecka a tak dál. Takže tak, no. Takže asi takhle. Samozřejmě hodnotí tam při té příležitosti Stoltenberg, tak tam hodnotí samozřejmě Putina a měl jako negativní, ale jako chybu udělal, teda, že začal tedy tu válku. Ne, že oni už ani ty Ukrajinci připravovali několik let, o tom tam jako nehovoří. Další zpráva hovoří o tom, že Turecko zavede a teď pozor, vážní posluchači, zavede digitální měnu centrální banky propojenou s digitálním občanským průkazem. A to už plánuje na příští rok to spustit. A ta bude integrovaná teda s tím tureckým systémem digitální identifikace lidí, tedy s digitálním občanským průkazem. A to je vlastně zase otázka i teda toho, řekněme, průzkumného projektu digitální liry. A tady už se nám to začíná blížit do nového světového řádu. A tady vlastně, jak ten internet stále více proniká do těch našich životů, tak dává tomu digitálním finančním systému stále větší sílu. A to je teda také základem toho systému sociálních kreditů. A jsme v NVO. Takže pozor na toto. Protože, jak se ukazuje, tak ty digitální měny jsou nástrojem technokracie a tam s tím souvisí i ty samotné centrální banky. A to, co vlastně ty centrální banky sledují s těmi digitálními měnami, tak to už není jenom kontrola, to už mají, ale ta kontrola je příliš široko spektrální. A tady už jako přestává legrace, protože v podstatě toto směřuje do nového světového řádu. A takže i ten článek jako říká rozdíl mezi konspirační teorií a realitou je tak asi 12 měsíců. Já bych řekl, že je to výrazně méně. Navíc dneska, když si přečtete zprávy ať už tedy z Davoského světového fóra nebo Great Resetu a tak dále, Klaus Schwaba, tak oni se tím nikde netají, oni to ty globalisté, oni se tím chlubí. To znamená, že s těmi digitálními měnami je pro stát jednoduché například blokovat disidenty při nákupu nebo prodeji výrobků, služeb a tak dále, či je to úplná kontrola státu nad občanem. A takže i třeba to Turecko, když má teďka dlouhou dobu vysokou míru inflace nad 80% a teďka oznamuje zavedení té digitální měny, tak by to mohlo poskytnout jim jako určitou příležitost k provedení nějakého si resetu, kde teda by se tímto způsobem by se teda té inflace zbavili. Ale tady je problém v tom, že i Evropská unie a další země spustily plány na zavedení takzvané CBDC měny. Takže i víme už, že i Evropská unie pracuje na tom digitálním euru. To je to, o čem jsem hovořil, že i když teda většina zemí dneska už jde jiným směrem, tak my pořád jedeme směrem do NVO. A tady to vidíte, tady máte názorný příklad. Takže tady toto je jaksi velmi nebezpečné. Čína nakonec taky několik měsíců zkouší teda ten svůj digitální yuan. Takže uvidíme, jak teda ty věci, jak si vůbec budou. Otázka je, jestli teďka s tím neskončí poté, co tedy ty maoisty, ty takzvané komsomolce, ty globalisty, když je teď teda vlastně odstavili, tak do jaké míry se to změní nebo nezmění. Tady toto je prostě potřeba rozlišovat. Tady nestačí říct jenom Čína, nebo ten, nebo onen. Tam ještě potřeba se podívat na ty subjekty, teda, které teda kolem toho jsou, protože tam nic není u těch zemí. Není to tak, že je něco černé nebo bílé. V těch zemích je jak černá, tak ta bílá je prostě potřeba rozlišit. Další zpráva hovoří o tom, že kolektivní západ, včetně České republiky a Slovenska, takže podpořili při hlasování v OSN glorifikaci nacistů a neonacistů. Tak jako abychom viděli, jako za nějakou dobu, jako co jsme všechno jako udělali, a ono se nám to vrátí, víte. Takže proti usnesení, které směřovalo tedy na odmítnutí glorifikace nacistů, tak vždycky hlasovali Spojené státy a Ukrajina. A teď se to teda jako mění, protože teďka hlasují poslušně i další státy, které to teda podporují. Takže jako bohužel tedy to je jako dobré. No, takže toto jaksi mějme na paměti. Je tady velká tabulka těch zemí, ale to tím se dneska zabývat nebudeme. Přeskočíme asi a já se jenom teďka v rychlosti se podívám. Jednak jenom připomenu z hlediska teda ještě toho covidu a těch věcí s tím spojených, tak bych jenom připomněl, že ti covidoví zločinci dneska už žebrají o odpuštění po tom, co zničili životy milionů lidí, tak jako už dneska to na ně začíná doléhat. Obávají se teda zahájení těch procesů ve stylu Nürnbergu 2, takže už jako začínají a teď začínají už jako, že jako by byla jako dobrá ta covid amnestie a tak dále a tak dále. Takže na to chci jako upozornit. To jako si myslím, že tak jako jednoduchá záležitost asi nebude a je otázka, proč to tedy jako dělat. Navíc ty lidé za to velmi často brali peníze a to tak, že nemalé. Takže toto všechno jako je vzít jako prostě potřeba v úvahu a podle toho postupovat. Zabývá se tím například Nature News a některé další západní časopisy, Mike Adams například a tak dále, Nature News. Já to nechci sám soudit, to od toho je tribunál, ale jako ty lidi k tomu tribunálu neposlat, to si myslím, že není ani reálně možné. Mnohým lidem zabili děti a podobně, no, takže a bylo to za peníze a už to věděli, anebo měli vědět.
Tak. Mám tady nějakou zprávu, je to z amerických El Diestro novin. Sharon Stone prohlašovala, že nebude pracovat s nikým, dokud všichni v tom štábu nebo v těch štábech filmových nebudou očkováni a nyní samotné Sharon Stone odhalil nějaký nádor, takže zda to má spojitost, nemá, to se můžeme zase jenom dohadovat, dámy a pánové, když jsme se bavili, ale už to tady několikrát bylo, že jo, a teď už je to potvrzeno z Ministerstva ochrany zdravia Ukrajiny, je tady teda z Ministerstva zdravotnictví ukrajinského, je to tady už sepsáno, že tedy podle televizní stanice MEŠ, ukrajinské ministerstvo zdravotnictví naléhavě potřebovalo krev pro zraněné v Oděské, Nikolajské, Dněpropetrovské, Charkovské a Záporské oblasti, to víme. A od zemí NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, si vyžádali tedy 62 tisíc litrů krve. A ukrajinští zdravotníci dostali konzervační látky a rozhodli se analyzovat tedy darovanou krev ze západu, která jim byla dodána. A v první skupině zjistili ze vzorku 6,3% mělo virus HIV, ta krev. 7,4% té krve mělo hepatitidu B, tedy žloutenka typu B, a 3,2% měly hepatitidu, tedy žloutenku typu C. Ve druhé skupině testované to bylo zase v poměru 5,9% pro AIDS, tedy HIV, že ano, hepatitida B bylo 6,8% a hepatitida C byla v té druhé skupině 3,1%. Údaje pocházejí z archivu ukrajinského premiéra Denise Šmigala, který byl hacknutý hackery z kombatantu. Tady mám. Takže je to na casus belli též na síti VK, takže se na to, dámy a pánové, můžete kouknout, jak se tady řeší tohleto všechno. No a samozřejmě, když jste mluvil o tom, samozřejmě ten globální reset, já to zkusím moment, já to tady vychytám, aby mi to šlo do vysílání, to by mělo jít, tak to tady vyzkoušíme.
Čím těžší práce, tím nižší plat. Je to spravodlivé? V tvorivé společnosti však budou všechny profesie rovnako rešpektované a vysoko platené. Rutinnou a těžkou prácu budou vykonávat roboty. A aj keď človek nebude chcieť pracovať, stále bude dostávať mesačný nepodmienený základný príjem, ktorý pokrie všetky základné potreby človeka. Jedlo, bývanie, lekárskú starostlivosť, dopravu. A takto to bude na celom svete, v každej krajine. Človek predsa nie je ťažný kôň, aby oral od rána do večera. Pridajte sa.
Že jo, tady nevím, odkud to je, odkud je tato reklama slovenská. prý Adrián to tady postuje, že na Slovensku už spustili tuto reklamu na otroctví. Dobře to, co tam vypadá a zní, ale bude to prý to zničující pro lidstvo. Tak samozřejmě, takhle se to má, dámy a pánové, protože samozřejmě oni budou tlačit na to. To, že tady mává bankovka mi v tom videu, neznamená, že nakonec samozřejmě nechtějí tu právě digitální měnu, díky které budeme totál v řiti. No, tak, takhle, aby jsme to věděli, že se to na nás valí ze všech stran.
Já bych teďka už asi přeskočil, no ještě se můžeme podívat ve velké rychlosti ještě na aspoň tedy na tu zajímavost domova.
Tak jednu,
kde tedy České ministerstvo zemědělství, vážně posluchači, spustilo výběrové řízení na dotační program pro výzkum a identifikaci druhů hmyzu v České republice, které je možné konzumovat, a rovněž i výzkum obalů pro donáškové služby s ohledem na mikrobiologické složení. Takže je to stejný program, jaký už běží v Holandsku a vede k zavírání farem kvůli emisím dusíku a metanu z hospodářských zvířat a místo toho nás budou vykrmovat hmyzem a červy. Tak jenom jako abychom věděli, jako do čeho jdeme. Jo, a to si myslím, že tohleto jsou jaksi témata a to si myslím, že takováto témata by se měla řešit. Když už teda je velké setkání lidí, tak by se měla řešit jako skutečně témata, ale neřešit tam jenom, nekřičet tam kvůli následkům a bavit se o příčinách. Bavit se o příčinách a tady tohleto, víte, že jaksi bylo to jako naprosto nesmyslné věci tam, jako to je stejně jako na Novém Zelandu, že budou chodit a budou lidé, kteří budou pokutovat zemědělce nebo budou platit nějaké poplatky za kravské prdy a takové to nesmysly, to už jsme opravdu jako bláznou tohle. Takže aby nebyly kravské prdy, tak jako budeme jíst hmyz, jo? Tak jako jenom abychom věděli, jako do čeho jdeme a toto všechno je EU, toto, jo. Jenom abychom věděli, když jako někteří to ještě nemůžou představit. Jo, takže a konzumací hmyzu se můžete dostat k srdečnímu infarktu v důsledku autoimunitní reakce způsobené chytinem. To jsou to jako další věci. Doporučuji se jako na tu záležitost podívat, protože to je jako opravdu věc. Toto vyšlo na Aeronetu, takže doporučoval bych podívat se jako na to, protože vtip je v tom, že těmi dlouhodobými testy neprošly ani ty vakcíny na ten COVID-19, ani ta konzumace toho hmyzu a červů lidmi. No, takže prostě to je další věc, jako jak nás budou zase prostě dál, jak se likvidovat. Jo. Takže seberou vám všechno. Svobodu slova, majetek vám seberou, svobodu výběru jídla na talíři a tak dál. Takže budou z vás, a jak se ukazuje, tak ta další, ta průmyslová revoluce, ta není v tom, nespočívá v tom, že by teda se měly přijít nové technologie a tak dále. Vůbec ne. To jsme si mysleli na začátku. Bude spočívat v tom, že z lidí udělají ty roboty. Že to budou ty bioroboti. Ne, že nám se nějaké roboty dají, oni z těch lidí udělají ty bioroboty. Teda přes to očkování a tady přes ty záležitosti. Takže tady je prostě, tady je to jsou věci, které je prostě potřeba se postavit a čelit jim. Já jenom velmi v krátkosti, jenom v tom okénku, já jsem si tady vybral článek doktora Jana Campbella, který se ještě právě zabývá tím, co v podstatě několika vybranými body, co řekl Vladimir Putin na tom Valdejském fóru, což on jak se označuje za zcela precedentní prohlášení, kdy Putin nevyhlásil západu jakýsi čtyřý šach, ale že teda říká, snaží se otočit teda ten stůl s těmi figurkami na té šachovnici. A vlastně to indikuje vlastně oznámením, že Rusko se vlastně připoje k přeformátování světa, ve kterém je ta Evropa pouze tou periferií Eurázie a ruským centrem. Víte, že jsem to v tom v těch zprávách, že jsem to zmiňoval. A tady je potřeba asi jako uvědomit jednu věc, že teďka už po tomto prohlášení, kdy teda vlastně za sebou Putin do jisté míry spálil nějaké mosty, takže teďka, že bude někde nějaké jednání s cílem dostanou nějaký kompromis v jakýkoliv otázkách, to je naivní. Že jsme se dostali tak jako daleko a hluboko a nejenom my, že prostě teď už to bude jaksi jednoznačné a je to o přeměně světa a my jaksi rozhodně my se nikam jako nepřestěhujeme, budeme tam, kde jsme a budeme teda spadat asi v dlouhé době do už ne do té americké sféry vlivu, protože ten svět bude skutečně multipolární a uvidíme, jak si, kam se dostaneme. Můžete všichni hádat, jako kam to asi bude, nicméně těch možností moc, jak si dalších není. Otázka je, v jakém stavu se tam dostaneme. Já už jsem mi tady jednou říkal, že například v Německu do dneška tam je ještě vlastně, je to vlastně nedotažené z druhé světové války, a do dneška je tam okupační zóna, jsou tam 75 let, ty Američané. Jo, teď je otázka, jak to bude tady, potom říká, jak se projevujeme, ale to nechci teďka hodnotit. Čili teďka je prostě potřeba se na to podívat tak, že ten svět se skutečně bude měnit a je to, jak už jsem říkal, je to skutečně teda buď a nebo. To je vlastně ta otázka teda existenční a na rozdíl od toho prezidenta Xi, kdy teda Putin tedy čekal vlastně na to, jak tam dopadne ten sjezd, tak teďka poté tedy už jako jednoznačně teda to naservíroval, byť možná jaksi trošku měkčí formou tedy než ten Xi, ale na to je v podstatě to vůbec nic nemění. Takže dneska je prostě ta Putinova slova, je prostě potřeba hodnotit jako rozhodnutí tedy pro dosažení vedoucí pozice Ruska v nově vznikajícím světovém řádu. Čili to znamená k obnově Ruska, Ruské federace jako globálního hráče prvního řádu, nebo toho nejvyššího řádu. Čili tolik asi na to máme 21 hodin, tak už to asi více nestačíme. Já bych měl potom jenom prozbičku, až tady skončíme jenom teďka vysílání, tak jenom bych potřeboval s vámi dvě nebo tři věty, takže
teď jasně.
Takže já posluchačům asi poděkuju za dneska za pozornost, budu se těšit na příště. My máme tuším, že máme nemáme
fotky. Ne, další. Tyzlavy. 15.
Něco budeme mít na Zlatém věku, budeme mít nějaké další pořady, tam nám jako běží. Na té naší stanici přes tu stránku www.zlatypomočkavek.cz, tak tam máme jako další pořady, včetně teda některých, která dělá studio Tachov a tak dál, Jurek Šustra a podobně, takže tam jsou ještě jako další věci. Takže zatím pro dnešek asi všechno, takže já se z diváky rozloučím.
Já poděkuji panu inženýrovi a dámy a pánové, my se hned tedy jdeme vrhnout na 14. pokračování o životě živě s Janou Švecovou. Opět to bude velice zábavné. Takže zůstaňte napřímo. Jdeme na to.